بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian الأدب المفرد كريا الإمام البخاري رحمه الله. Malam ini kita awali dari bab yang ke-542. قال رحمه الله هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه فأبقاه dibolehkan seseorang menyelonjorkan kakinya di depan teman duduk majlisnya. Hadis yang ke-1147. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت أوف ابن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه فلما رأني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس. الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Aziz. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Asad ibnu Musa. Asad ibnu Musa terkenal dengan gelarnya Asadus Sunnah karena keberaniannya dan ketegasannya dalam menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau lahir tahun 132 Hijriah dan meninggal di kota Mesir pada bulan Muharram tahun 212 Hijriah. Nah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibn Shalih. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Zahiriyah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Katsir ibn Murrah. Katsir ibn Murrah, beliau sempat berjumpa dengan 70 orang sahabat yang ikut perang Badar. Seniornya tabi'in, Katsir ibn Murrah. Beliau berkata, aku pernah masuk ke sebuah masjid pada hari Jumat. Lalu aku mendapati Auf ibn Malik al-Asja'i sedang duduk di sebuah halaqah. Dengan menyelonjorkan kedua kakinya di depannya. Ketika Auf ibn Malik melihat aku, beliau mencabut kedua kakinya, yakni menarik kedua kakinya kembali. Kemudian dia berkata kepada, tahukah kamu kenapa aku menyelonjorkan kedua kakiku? Aku berharap ada seorang laki-laki yang saleh yang datang untuk duduk bersamaku di majelis ini. Nah, hadis ini dinilai hasan oleh Syarbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 878. Nah, adapun penyebab hadis ini hasan ada dua. Yang pertama adalah rawi yang bernama Asad ibn Musa. Ini soduk. Dan juga Muawiyah ibn Shalih. Ini soduk. Sodok ini berarti secara kemampuan hafalan kurang ya, tapi orangnya baik. Nah, sehingga mempengaruhi kualitas hadis. Barakofikum. Taib. Dalam hadis ini cukup jelas jawaban pertanyaan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tadi, apakah boleh seorang menyelonjorkan kakinya di hadapan teman duduk majelisnya? Jawabannya ialah boleh menyelonjorkan kedua kaki di masjid atau di hadapan teman-temannya semajelis. Nah, akan tetapi jika ada seorang yang terhormat atau yang ditokohkan atau mungkin ustaz yang akan mengisi majelis itu, maka dianjurkan untuk menaik kedua kakinya, ya. Nah, dan duduk tertib. Barakallahu fikum. Atau ada seorang yang bukan temannya, ya, atau tamu, atau misalnya, maka sebaiknya ditarik kedua kakinya, ya, tidak diselonjorkan. Tapi barakallahu fikum, semuanya adalah terkait dengan adab. Kalau dengan ahibba wa julasa wastiqa biasa, ya. Nah, sahabat semajlis, teman semajlis itu biasa. Kalau ada orang yang asing atau pendatang atau orang yang dihormati di situ datang, maka sebaiknya tidak selonjor, ya. Nah, barakallahu fikum. Khawatir salah paham, ya, tidak menghormati. Tapi kalau di antara teman-temannya sendiri enggak masalah. Hukum asalnya memang jawaz. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini qolamatin asabum wa ada faidah. Keutamaan bermajlis dengan orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh itu menebar aura positif, ya. Memberi contoh yang baik. Mengajak kepada kebaikan. Mendoakan kebaikan. Sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan keberadaan teman-teman kita yang solid tadi. Walaupun tidak pernah ngasih kita uang, tidak pernah bantu kita dana, ya, semata-mata kesolihannya tadi kita bisa berharap kebaikan selalu ada, ya, barokah majlisnya, barokah pertemanannya, ya. Paling tidak kita bisa meneladani kesolihannya, menjadi pelecut dan semangat untuk bisa menjadi orang solih juga. Karena memang seperti itulah manusia. Bersama siapa dia bermajelis? Kalau teman-teman majelisnya itu orang-orang fasik, nah, yang asalnya baik-baik saja, itu secara teratur, tapi pasti akan menjadi tidak baik-baik saja. Karena aura negatif itu bisa mempengaruhi keadaan kita dari teman-teman yang fasik. Nah, Ibnu Hajar Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Nur Iktibas menukil sebuah kisah. Ada seorang yang berangkat haji ke Baitullah bersama beberapa rombongan. Ketika bermalam di Makkah, ini rombongannya ini ternyata enggak beres, ya. Yo haji, tapi bukan tipe orang-orang soleh, ya. Memang haji itu sejak zaman jahiliyah juga dilakukan oleh orang musyrik, ya kan? Sampai zaman kita sekarang yang haji itu yang berduit, enggak semata-mata soleh. Apa yang terjadi? Orang yang naik haji ini karena kumpulannya adalah orang-orang yang tak beres, akhirnya dia mulai terbetik untuk apa ini, berbuat maksiat di Makkah. Nah, tetapi Allah Ta'ala menjaganya dengan memberi teguran-teguran kepada qarinah-qarinah. Nah, alhamdulillah tidak jadi berbuat maksiat. Demikianlah pengaruh negatif teman-teman yang fasik. Bisa membuat kesolihan seseorang apa ini luntur secara perlahan tapi pasti, ya. Nah, itulah sebabnya kita harus mensyukuri keberadaan teman-teman kita yang solih, walaupun secara finansial tidak banyak membantu kita, tapi sebetulnya keberadaannya itu menjadi sebab datangnya rahmat dan barokah dari Allah SWT di majelis itu, dan juga memiliki pengaruh yang positif untuk kita. Nah, sebagaimana Allah bin Malik al-Asya'i sangat berharap bisa mendapatkan tempat teman majelis yang soleh. Nah, yang dimaukan itu adalah Katsir bin Murrah, senior tabi'in yang sempat berjumpa dengan 70 orang sahabat yang ikut perang Badar. Nah, kenapa kok sampai itu merupakan keutamaan? Karena yang ditemui itu sahabat, ya. Dan sahabat yang ikut perang Badar, yang jelas-jelas mereka ini mendapat ampunan dari Allah, mendapat utamaan dari Allah SWT. Sehingga kalau bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat seperti itu, merupakan keutamaan yang tersendiri bagi generasi tabi'in. Nah, baik. Berikutnya yang ke-543, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ar-rajul yakun fil qaum fayabzuk. Bab seorang yang sedang berkumpul dengan beberapa orang kemudian meludah. Nah, apa hukumnya dan apa yang harus saya lakukan, ya. Baik, hadis yang ke-1148, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Ma'mar قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قطبة ابن عبد الملك قال حدثني زراعة ابن كريب ابن حارث ابن عمرو السهمي عند الحارث ابن عمرو السهمي حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك قل يا رسول الله استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا فترت فقلت استغفر لي قال اللهم اغفر لنا فترت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا فذهب يبزه فقال بيدي فأخذ بي رزاقه ومسى به نعله كان لا يصيب أحدا من حوله. الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan pada kami Abu Ma'mar. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Waris. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Utbah ibnu Abdul Malik. Utbah ibnu Abdul Malik As-Sahmi Al-Basri. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Zurarah ibnu Qurayl ibnu Harith ibnu Amr As-Sahmi bahwa sungguhnya Al-Harith ibnu Amr As-Sahmi menceritakan hadis kepadanya. Al-Harith ibnu Amr kunyahnya ialah Abu Maskobah. Ini kakeknya Zurarah ibn Qurayl. Nah, beliau seorang yang gemuk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap wajahnya Al-Harith ibn Amr. Nah, setelah diusap wajahnya oleh Nabi SAW, Al-Harith ibn Amr itu wajahnya putih pasang, ya, sampai meninggal dunia. Nah, barakah tangannya Nabi yang untuk usapkan di wajah Al-Harith ibn Amr. Nah, beliau bercerita, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau sedang berada di Mina atau di Arafah. Saat itu beliau dikelilingi oleh banyak orang dan datang pula orang-orang Arab gunung mendekati Nabi. Mereka ini kalau melihat wajahnya Nabi langsung berkomentar, ya, ini adalah wajah yang penuh barokah. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mintakan ampun untuk Rasulullah. Kemudian berdoa, ya Allah, ampunilah kami Aku kemudian berputar untuk menemui Nabi kembali dan berkata, wahai Nabi, mintakan ampun untukku. Beliau bersabda, berdoa, ya Allah, ampunilah kami. Aku berputar kembali supaya bisa menemui Nabi. Aku berkata lagi, wahai Nabi, mintakan ampun untukku. Nabi pun berdoa, ya Allah, ampunilah kami. Setelah itu beliau, nah, meludah. Fadhahaba yabzuh. Itu bukan pergi dan meludah, tapi mulai meludah. Ya. Ini dalam ilmu nahwu. Nah, itu masuk al-syurut, ya. Mulai meludah. Kemudian beliau melampung ludahnya dengan tangannya. Qala biyadihi, itu bukan berarti berkata dengan tangannya, tapi melakukan tindakan dengan tangannya, ya. Itu mengambil ludahnya dengan tangannya. Kemudian beliau usapkan ke sandalnya. Nah, beliau tidak suka ludahnya nanti mengenai orang yang ada di sekitar beliau. Padahal ludahnya juga barokah, ya kan? Nah, tapi beliau kan usapkan sandal supaya tidak mengenai orang yang ada di sekitarnya. Nah, taibat. Hadis ini dinilai hasan oleh Syarbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 879. Nah, baik, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ini terkait dengan bab tadi, boleh meludah ketika sedang berkumpul dengan beberapa orang, ya, karena memang sebagian orang itu bisa nahan kalau pengen ludah, ya, harus dikeluarkan. Ya, nah, sebagaimana tidak bisa nahan pipis, ya, nah, orang yang biasa berudan seperti itu bisa nahan kalau nggak dikeluarkan udahnya, nggak boleh. Yang kedua, ketika meludah di tengah-tengah banyak orang, hendaknya ludahnya tadi itu di upayakan tidak mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara dipegang tangannya kemudian diusapkan ke sandalnya. Nah, atau pakai tisu, ya. Nah, dan yang semisal, ya jangan sampai kena orang lain. Kalau enggak bawa tisu, enggak bawa sapu tangan, juga sedang tidak pakai sandal, ya, ya sudah, usapkan jubahnya atau sarungnya. Yang penting bukan jubah dan sarung orang lain, ya. Na'am barakum. Demikianlah ajaran Nabi SAW ketika meludah di tengah-tengah banyak orang, ya. Tapi enggak bisa menjauh, ya. Kalau bisa menjauh ya enggak masalah. Tapi kalau enggak bisa menjauh, ludahnya enggak bisa ditahan, ya ludahkan saja. Yang penting harus pastikan aman, tidak mengenai orang lain. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Tentang keagungan Rasul SAW. Beliau itu barokah semua anggota tubuhnya. Insyaallah ya. Tangannya kalau diusapkan ke mukanya seseorang, mukanya bisa putih bersih. Nah, wajahnya Rasulullah juga begitu, wajhun mubarak, ya, wajah yang barokah. Ini khususiah untuk pria. Enggak berlaku untuk selain Nabi. Nah, jadi salah kalau sampai ada jamaah kemudian berebut ludahnya ustadznya atau kiainya, atau berebut mencium sandalnya kiainya atau ustadznya, ya. Atau berebut untuk menghabiskan sisa minumannya, ya. Nah, untuk cari barokahnya, beda barokah itu. Tidak bisa kemudian menggunakan dalil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terbukti setelah Rasul meninggal, para sahabat tak ada yang kemudian berebut ludahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau para sahabat senior yang lain, ya. Juga tidak berebut untuk bisa diusap wajahnya oleh Abu Hurairah atau sahabat-sahabat yang lain. Nah, menunjukkan hal itu termasuk khususiah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedah berikut yang bisa kita ambil ialah dibolehkan minta doa kebaikan dari orang sholih yang masih hidup. Istaghfir li ya Rasulullah, mintakan ampun untuk. Nah, jadi boleh kita minta doa kebaikan kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Nah, harus yang masih hidup ya, kalau sudah meninggal maka yang meninggal itu yang butuh doa kebaikan dari yang hidup. Nah, baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, disunahkan bagi jamaah haji ketika momen-momen di Mina atau di Arafah untuk bisa merapat ke para ulama, bisa mengambil faedah-faedah ilmiah untuk mengisi kegiatan mereka di Mina, di Arafah, ya. Khususnya di Arafah, supaya tidak jenuh, ya. Mulai dari zawal sampai huruf syamsi, terbenamnya matahari, lama, ya. Doa terus, mencapai mulia. Diisi dengan kegiatan yang lain, dengan cara beri merapat kepada para ulama untuk minta faedah-faedah ini atau mendengar faedah-faedah ilmu dari mereka, sehingga mendapatkan banyak manfaat ketika di Mina atau di Arafah. Kegiatannya variatif, ya. Nah, tapi tetap memperbanyak doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan malah sibuk selfie-selfie atau ngopi terus lain. Atau tidur siang. Padahal waktunya benar-benar mustajab ya. Al-Hajj wa Arafah akan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.